ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Фатир сүресінің 36-шы, 37-шы, 38-шы аяттарын тапсыры.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور.
Ал енді қарсы келушілер үшін тозақ оты бар. Оларға өлім үкімі берілмейді. Олардан азап жеңілдетілмейді. Әрбір қарсы келушіні өстіп жазалаймыз. Олар тозақта, бізді тозақтан шығар. Істеген амалдарымыздан басқа жақсы амал істейік деп шыңғырады. Сендерге үгіт алғысы келген кісі үгіт алатын өмір бермедік пе? Әрі сендерге ескертуші де келген еді. Енді татындар, залымдар үшін ешбір көмекші жоқ делінеді. Әрине, Алла Тағала көктер мен жердің көмесін біледі. Шәксіз, ол көңілдірдегіні де біледі. Өткен бағдарламада мүміндірмін ізгілік иелеріне берілетін Алланың үлкен сыйы туралы айтылды. Осы аяттар теріске шығарушылар мен кәпірлердің қатты жазасын баяндайды. Діни мәдениетте кәпір деп хақты тани тұра теріске шығаратын, немесе хақты тану мүмкіндігі оған әзірленгенімен хақты тануға талпыныш жасамаған адамды атайды. Басқаша айтқанда, кәпір түсінігі хақты жабу, яғни хақпен қырсығу немесе хақты материалдық қажеттіліктер мен нәпсілік тілектер үшін аяқ асты ету. Өзінің жеке немесе топтық мүдделер үшін хақты теріске шығаратын адам өзі мен қоғамға зұлымдық жасағаны. Оның жазасы Құдай тарапынан. Себебі Жаратушымыз бізді қалаған нәрсені жасауымыз үшін жаратқан жоқ. Керісінше, ол анықтаған жолмен жүру үшін жаратты. Шәксіз, сол жолдан таю адамның өліміне себеп болады. Хақты теріске шығарушыларға дәлелді аяқтау үшін осы аяттар былай дейді. Олар осы дүниеде не істесе де жазаланбайды деп ойламасын. Себебі, Құдай дүниені ғамал сарайы етіп қалыптастырды. Бұл жерде адам жақсы немесе жаман істерді жасауға ерікті. Алайда, ешбір іс жауапсыз қалмайды. Бұл дүниеде де адам жаман істер үшін жазаланады. жазаның негізгісі қияметте. Ол жерде уақыт пен мекен бұл дүниедегідей шектеулі емес. Әр адам өзінің жақсы, жаман істері мен солардың салдарлары мен нәтижелерінің көлеміндей сыйға ие болып жазаланады. Мұндаған тіпті миллиондаған адамның өліміне себеп болған Шыңғыс хан мен Гитлер және Саддам сияқты қылмыскерлер осы дүниеде жазаланса, оларды бір реттен артық өлтіру мүмкін емес. Бірақ Құдай қияметте әрбір адам өзінің қылмысы мен күнәсінің мөлшерінде жазаланады. Тіпті жаза мұндаған жылға созылса да дейді. Алланың жазасының өлшемі оның ғылымы мен әділдігі. Сол себепті қылмыскерлердің жазасы не шектен тыс артық, не одан кем болмай қылмыстарына сай жазаланады. Қылмыскердің қаншалықты жазаланатынын Алланың ғылымы анықтайды. Себебі ол адамдар мен әлемнің барлық нәрсесінен, сырты мен көңілдеріндегі ойлардан да хабардар. Аяттардың жалғасы қылмыскерлердің осы дүниеге қайтып, өздерінің жасаған жаман істерін түзету туралы, яғни жаман екенін біле тұра жасаған, немесе жақсы деп ойлаған, бірақ қазір олардың қате болғанын түсінгендеріне байланысты жасаған өтініштеріне сілтеме жасайды. Бірақ Құдай мен тозақтағы жауаптылардың жауаптары бір болады. Дүниедегі сендердің өмірлерінің уақыты хақ пен жалғанды және соның негізіндегі істерінді танып ажырату үшін жеткілікті болмады ма? Алланың елшілері мен әулиелері осы дүниеде сендерге таңдаған жолдарының соңы тозақ екендігін ескертпеді ме? Ондай болса, осы дүниеге оралған кезде бұрынғы істерінді қайталамайтындықтарына қандай кепілдік бар дейді? Осы аяттардан үйренетіміз. Күпіршілік нығметке күпіршілік білдірудің бір түрі. Нығметке күпіршілік етуде адамды күпірлікке батырады. Әлемдегі барлық қылмыскерлер мен қыңырлар бір күні қауқарсыз күйге түсіп, өкініп налитын болады. Бірақ ол кезде өкініштің пайдасы болмайды. Қылмыскерге дәлел толық аяқталған соң, оның жазаны тоқтату немесе жеңілдік беру туралы өтініштеріне көңіл аударуға болмайды. Керісінше, оларды әділдік негізінде жазалау керек. Өмір сауық сайран құрып қабылдыққа салыну үшін емес, керісінше, көңіл бөліп, ескертіп, даму үшін. Әйтпегенде, адамның өмірі неғұрлым ұзақ болған сайын, оның қапылдығы мен жазасы арта түседі. Өмір мен оның нығметтерін дұрыс пайдаланбау, адамның өзіне зұлымдық жасауы, пайғамбарлар мен Алланың әулиелерінің ескертулеріне көңіл аудармау, өзіңмен оларға зұлымдық жасау. Діни мәдениетте басқаларға зұлымдық жасау, зұлымдықтың дәлелі болудан бұрын, адамның өзіне зұлымдық жасап, өзінің қабілеттері мен дарындарын жоюы саналады. Себебі біздің барымыз, біздің мүлкіміз емес, Құдайдың аманаты. Қалай болса солай пайдаланатындай, біз тіпті өз денеміздің де иесі емеспіз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше лалла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин Be.
İran'a sapar. Allah'ın atımen bastayımız. Armasızlar, kürmetli radyo süyer kavim. İran'a sapar bağdarlamasının kezekti bölümün nazarlarınızga sunamız. Bugünkü bağdarlamada өркениеттің бесігі, Фердоуси сынды Иранның ұлы ойшылдары мен сөз майталмандарының туған жері Хорасан-Эрзави облысына сапар шегеміз. Бұл облыс ислам пайғамбарының пәк әулетінен шыққан имам Резаның кесенесі орналасқанына байланысты Иранның басқа облыстарының арасында жүзіктің тасындай жарқырайды. Бізбен бірге болыңыздар. Хорасан-Эрзави облысы Хиджра Шамси жыл санағы бойынша 1383 жылы Иранның солтүстік шығысындағы Хорасан облысын бөлгеннен кейін пайда болған облыстардың бірі. Бұл облыстың ауданы 127432 шаршы шақырымнан асады. Солтүстікте Түркменстанмен, солтүстік батыста солтүстік Хорасан облысымен, шығыста Ауғанстанмен, оңтүстікте оңтүстік Хорасан облысымен, батыста Йезд және Семнан облыстарымен шектесіп жатыр. Бұл облыстың орталығы теңіз деңгейінен 970 метр биіктікте орналасқан қасиетті Мешхед қаласы. Облыстың маңызды қалалары ретінде Нишапур, Сабзевар, Кошмар, Торбатеджам мен Сарахст атауға болады. Хорасан-Эрзави облысы географиялық жағдайы тұрғысынан солтүстік және оңтүстік болып екіге бөлінеді. Оның солтүстік бөлігінде егін мен мал шаруашылығына қажетті құнарлы және шұрайлы жерлер бар. Ал оңтүстік бөлігін өсімдік жамылғысы аз аласа төбелерден тұратын шөлді жерлер алып жатыр. Бұл аймақта бірнеше таулы сілем бар. Хезор Мәсчет және Бинолуд атты екі таулы сілем басқалардан биігірек әрі ұзынырақ. Климаттық жағынан бұл облыс солтүстіктегі қоңыржай белдікте орналасқан, жалпы құбылмалы. Ауа температурасы солтүстіктен оңтүстікке қарай жоғарылай түседі, ал жылдық жауын шашын мөлшері азаяды. Хорасан-Эрзави облысы әр түрлі аудандарда әр алуан климаттық жағдайға ие. Мысалы, таудың етегі жартылай далалық жайлау арайына, оңтүстік аудандарда ыстықта құрғақ ауа арайына, Кучан, Бинолуттың оңтүстігі, Хезор Мәсчет биіктігі, Мешхет ауданының бір бөлігі сияқты аудандар таулы қоңыржай ауа райына ие. Облыстың ең биік нүктесі Бинолут шыңы 3615 метр. Ал облыстың ең төмен нүктесі Сарахс ойпатының теңіз деңгейінен биіктігі 299 метр. Хорасан-Эрзави облысындағы Тус, Нейшабур мен Сабзевар сияқты көне қоныстардың тарихы тереңнен басталады. Бұлар исламға дейін, содан кейін де Иран тарихы мен мәдениетінде ең маңызды әрі ықпалды орталықтардың бірі саналады. Мұнда халық әртүрлі диалектідегі парсы, түрік және күрд тілдерінде сөйлейді. Мешхет пен кейбір оңтүстіктегі қалаларда өте шектеулі түрде араб тілі қолданылады. Хорасан-Эрзави облысы Иранның шығысындағы ең маңызды әрі негізгі өмір сүру орталығы. Ол осы аймақтағы елдің әлеуметтік, экономикалық және мәдени белсенділіктері дамыған орталық болып саналады. Бұл облыс имам Резаның қасиетті кесенесі орналасуына байланысты, сондай ақ Түркменстан мен Ауғанстан елдерімен көршілес орналасқандықтан, сонымен қатар діни туризмнің дамуына байланысты сауда-саттық дамып стратегиялық мәнге ие болып отыр. Бағзы замандардан бері Хорасанның өнімдерінің басым бөлігін егін шаруашылығының өнімдері мен қолөнер бұйымдары құраған еді. Осы тұрғыдан Хорасан облысының экспорттық тауарларының басым бөлігі ұлттық деңгейде бидай, запыран, бөріқарақат, мейіз бен мал терісі сияқты ауыл шаруашылығы өнімдері болған. Бұл облыста құнарлы егіс алқаптарының көптігі мен дала мен сайларда судың молдығына байланысты суық және жартылай жылы жерлерде өсетін өнімдер, атап айтқанда, бидай, миндаль, алма, алмұрт, пісте, құрма мен цитрус жемістерін өсіруге жағдай жасалған. Сонымен қатар Хорасан Ирандағы мал шаруашылығының ең маңызды аймақтарының бірі саналады. Хорасан Эразави облысы Иранның қолөнер кәсібінің негізгі орталықтарының бірі болып та саналады. Бұл облыстың қолөнер бұйымдары ретінде көгілдір ақықтан әшекей жасау, теріден бұйымдар жасау мен кілем тоқуды атауға болады. Көмір, мыс, мырыш, темір, марганец, шамот, магнезит пен құрылыста пайдаланатын тастар, мәрмәр, травертин, алебастрдың қорлары осы облыста бар. Хорасан өзінің көне тарихына байланысты тарихи ескерткіштерге толы. Мәдени мұра ұйымының мәліметі бойынша Хорасан Эразави облысында Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелген 903 тарихи және мәдени ескерткіш бар. Кесенелер Хорасан Эразави облысында ең көп әрі ең маңызды архитектуралық панораманы тудырған. Кесенелік кешендер ұзақ жылдар бойы діни және танымал тұлғалардың басына салынған мазардың айналасында қалыптасқан. Олардың құрамына кесене, мешіттер, медреселер, кітапханалар, керуен сарайлар, су қоймалары, дәруіштер орталығы мен осыған ұқсас орындар кіреді. Мұндай кешеннің дамуы, діннің дамуы, жерленген адамның беделі мен құрметінің артуы сондай-ақ салынған ғимараттың көркемдік және архитектуралық құндылығының жоғарылауымен тікелей байланысты. Хорасан Эразави облысындағы кейбір кесенелік кешендер қалалардың пайда болуы мен қалыптасуында маңызды рөл атқарып, әр түрлі діни, саяси, экономикалық және тағы басқа белсенділіктердің орталығына айналған. Қоц Эразави кешені ислам әлемінің ең салтанатты кешендерінің бірі. Бұл кешенде имам Резаның қасиетті кесенесінің орналасуы Хорасан Эразави облысының Иранның діни туризмінің ең үлкен орталығына айналуына себеп болды. Қоц Эразави кешені сәулет өнері тұрғысынан да бірегей архитектуралық тартымдылық болып саналады. Бұл кешен осы облыстың басқа да ғимараттары мен архитектуралық ескерткіштерімен бірге Хорасан Эразави облысының рухани тартымдылықтарымен қоса, тарихи және архитектуралық тартымдылықтары тұрғысынан да маңыздылыққа ие болуына септігін тегізді. Бағдарламаның жалғасында Хорасан Эразави облысының орталығы Мешет қаласымен таныстыруды жөн көріп отырмыз. Хиджра қамар жыл санағы бойынша 202 жылы имам Реза шахид болып, Тус қаласының атырабындағы Санабат елді мекенінде жерленгенінен кейін қазіргі Мешхет қаласының негізі қаланды. Хиджра қамар жыл санағы бойынша 7 ғасырда Тус қаласы монғолдар тарапынан қиратылған соң, бұл жердің тұрғындары Мешхетке қоныс аударды. Біртіндеп қаланың аумағы кеңейіп, абаттандырылды. Алғашында Санабат Нуқандағы бір кесене ғана болған Мешхет біртіндеп дами түсті. Мешхет пен Тус қалаларының тарихтарының ортақтықтарына байланысты бағдарламаның жалғасында Тус қаласының тарихына шолу жасап өтеміз. Иранның ұлттық қиссаларында Тус қаласының негізін Иранның аңызға айналған патшасы Джамшид қалаған. Бір ирандық батыр әрі әскер басы оны қайта жөндеуден өткізген деседі. Бұл қала Сасанилер заманында да болған. Тус қаласы 3-ші халиф кезінде арабтар тарапынан жаулап алынып, ислам мемлекетінің аумағына қосылды. Хиджра қамари жыл санағы бойынша 421 жылы селжұқтар біртіндеп Хорасанның маңызды қалаларына еніп, 465 жылы селжұқ султаны Мәлікшах Тус қаласын өзінің данышпан уәзірі Низам аль-Мүлкке тапсырды. Хиджра қамари жыл санағы бойынша 548 жылы Ғоз тайпасы селжұқ султаны Санжарды жеңіп, Хорасанның үлкен қалаларын соның ішінде Тусты басып алды. Тус географиялық жағдайына байланысты Илханилер мен Тимурилер кезінде бірнеше рет сол замандағы билеушілер мен үстемшілдер арасында қолдан қолға өтіп отырған. Хиджра қамари жыл санағы бойынша 791 жылы болған сәтсіз ереуілден кейін оның халқы жаппай қырылып, сол замандағы әдет бойынша қала қақпаларының алдында өлтірілген адамдардың бастарынан мұнаралар тұрғызылған. Хиджра қамари жыл санағы бойынша 807 жылы Ақсақ Темірдің ұлы Шахрок Мырза билік басына келді. Ол заманда Тус қаласы абаттандырылып дамыды. Шахрок дәуірінен кейін Мешхеттің ерекше маңызлыққа ие болуы Тимурилік билеушілердің әсіресе Байсұңқар Мырзаның Мешхет пен Имам Ризаның кесенесіне көп көңіл бөлуі Тус атауының солғындауына келіп соқтырды. Егер кейде бұл қала жайлы сөз бола қалса, ол Мешхеттің атырабындағы елді мекен ретінде таныстырылды. Тус қаласы Хиджра қамар жыл санағы бойынша 9-шы ғасырдан кейін абаттандырылмағандықтан оның қалған тұрғындары да Мешхетке көшіп кетті. Бұрынғы Тустан Қирандыдан басқа ештеңе қалмаған. Қазіргі Тус тек Иранның ұлы ақыны Фердоусидің кесенесі орналасқандықтан ғана маңыз бен беделге ие. Қалай болғанда да қазіргі Мешхеттің тарихы көне Тус қаласының тарихымен тығыз байланысты. Соңғы ғасырларда Имам Риза кесенесінің арқасында орын алған бұл қаладағы өзгерістер оның тарихи және діни тұрғыдан маңыздылығының бірнеше есе артуына себеп болды. Бүгінде бұл қала шииттердің тіпті сүнниттердің зиярат ететін орындарының біріне айналды. Қазіргі Мешхет Иран мен ислам елдеріне танымал абаттандырылған қала. Имам Ризаның кесенесінен басқа бұл ауданда басқа да көрнекті жерлер бар. Олармен таныстыруды келесі бағдарламаға қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
Thank you.